aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. Ponovo raste broj pozitivnih na COVID-19 u Republici Srpskoj, novo oboljelih 69, jedan smrtni slučaj. Republički štab za vanredne situacije dao je danas nalog Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da sačini stručnu analizu zbog čega je proteklih nekoliko dana u Republici Srpskoj zabilježen povećan broj zaraženih novim virusom korona. Zabrinuti zbog sve više zaraženih, zaključak sastanka predsjednice sa zvaničnicima Srpske. U Srpskoj je danas otvoreni tržni centri i stočne pijace u skladu sa zaključkom Republičkog štaba. Toliko u najavi.
Never will again.
U Republici Srpskoj registrovano je 69 novih slučajeva pozitivnih na virus korona, a testirano je 447 uzoraka. Ukupan broj pozitivnih slučajeva u Republici Srpskoj od početka epidemije dostigao je 969, a oporavljena je 381 osoba. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula je još jedna osoba, a broj smrtnih slučajeva ukupno je 42. Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je na konferenciji za novinare da je porast broja oboljelih u posljednja 2 do 3 dana povezani sa otkrivanjem većeg broja pozitivnih slučajeva u staračkim domovima, informiše Zorana Marković.
Među novozaraženim osobama su i jedan doktor i 4 medicinske sestre iz UKC-a Republike Srpske. Ministar Alen Šeranić navodi da je porast broja zaraženih povezani sa ulaskom virusa u staračke domove.
18 osoba koje borave također u tom domu u Derventi za starija lica koja su testirana, gdje je 12 korisnika ovog doma pozitivno na koronavirus zajedno sa 2 radnika koja su zaposlena u istom domu. 22 osobe su osobe iz Banja Luke, 11 iz Teslića, 9 iz Dervente, 8 iz Doboja, 4 iz Broda, po 2 osobe iz Modriče, Prinjavora, Gradiške i Čelinca i po 1 osoba iz Mrkonjić grada, Kozarske, Dubice, Zvornika, Vukosavlja, Petrova, Laktaša i Kneževa. Također testirano je ukupno 44 osobe iz lokalnih karantina i moram reći da su kod 3 osobe iz karantina, a riječ je o Tesliću, utvrđeni pozitivni nalazi na virus korona.
Od početka epidemije zaraženo je 969 osoba. Procentualno više od 50% zaraženih je srednje životne dobi, kaže Šeranić. U UKC-u Republike Srpske nalazi se 152 pacijenta pozitivna na virus, od čega je 48 teže kliničke slike, 6 je na respiratoru, a 1 pacijent je na invanzivnoj mehaničkoj ventilaciji.
Na odjelu stare hirurgije imamo 25 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom slikom i 65 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom slikom na odjelu same pulmologije. U bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju zbrinuta su 43 pacijenta, što naravno imamo jasne podatke da lica iz staračkog doma iz Dervente su smještena u ovu ustanovu. Kada govorimo o opštoj bolnici Trebinje, 12 osoba je, u istočnom Sarajevu 12, u Prijedoru 6 i u univerzitetskoj bolnici u Foči su trenutno 4 pacijenta. Kako je povećan broj lica koja su pozitivna, a koja nemaju simptome. Trenutno se, znači, u Nikoli Tesli studentskom centru u Banja Luci nalazi 141 osoba, u Trebinju 11, u Domu učenika u Bijeljini 1 osoba, u studentskom centru u Zvorniku 2 osobe.
Pod zdravstvenim nadzorom u Srpskoj nalazi se 3926 osoba. Ta mjera okončana je kod 24059 osoba. Na graničnim prelazima u posljednja 24 časa u Srpsku je ušlo 89 osoba. 84 su izašle iz karantina pri graničnim prelazima, a jutros je u njima bilo 9 osoba.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović održala je sastanak na kojem su učestvovali predsjednik vlade Radovan Višković, ministar Dragan Lukač, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i vršilac dužnosti direktora inspektorata Dragutin Škrebić o provođenju uredbe o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izražena je zabrinutost zbog porasta broja zaraženih u Republici Srpskoj. Zbog toga će biti pojačana kontrola primjene mjera koje podrazumijevaju zabranu okupljanja, kao i obavezno nošenje zaštitne maske. Na sastanku je ukazano na potrebu da se sa posebnom pažnjom kontrolišu lica koja imaju potvrdu za kretanje izdatu od strane poslodavaca. Republički štab za vanredne situacije dao je danas nalog Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da sačini stručnu analizu zbog čega je u proteklih nekoliko dana u Republici Srpskoj zabilježen povećan broj zaraženih novim virusom korona. Ovaj štab je na današnjoj sjednici donio zaključak o regulisanju radnog vremena od 7 do 19 časova zdravstvenih ustanova i apoteka u Republici Srpskoj, osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost. Jedinice lokalne samouprave dužne su da u vrijeme kada apoteke ne rade, obezbijede kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u istočnom Sarajevu prema odluci štaba za vanredne situacije Republike Srpske o raspodjeli donacije Malezije predao 100.000 medicinskih maski oružanim snagama BiH. Primopredaju u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu prisustovali su zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Mirko Okolić i vršilac dužnosti direktora Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović. Evo šta su izjavili Dodik i Novitović.
Mi smo odlučili da našim ljudima, oružanim snagama i drugim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine doznačimo ove maske, jer smo saznali i znamo da ima nedostatka te vrste opreme za zaštitu pripadnika oružanih snaga koji su bili veoma korektni u pogledu izgradnje i postavljanja šatora za karantine u Republici Srpskoj, koji su svojim primjerom i svojim angažovanjem na brz način uspostavili karantinski sistem, odnosno omogućili uspostavljanje karantinskog sistema, i to je neka vrsta, evo, i naše zahvalnosti za sve to. Vjerujemo da svi moramo biti dovoljno zaštićeni i da u tom pogledu solidarnost mora da bude osnovni element našeg rada. Zato smo i ovdje odlučili da ovo što je došlo iz Male kao poklon Bosni i Hercegovini da se uruči oruženim snagama. Ja sam to uradio upravo sada predajući to zamjeniku ministra i vjerujem da će oni po svojim rasporedima to do svakog pripadnika oruženih snaga izoznači.
Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske je na svojoj sednici doneo odluku da se iz donacije koja pripada Republici Srpskoj 100.000 zaštitnih maski dodeli pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Svakako, da se ne ponavljam, to je u znak svega onoga što su pripadnici oružanih snaga zajedno sa pripadnicima i civilne zaštite i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i inspektorata učinili za Republiku Srpsku i za zaštitu zdravlja građana Republike Srpske u uspostavljanju graničnih karantina, a i u onom delu koji se odnosi na pomoć lokalnim zajednicima u postavljanju lokalnih karantina. Ovo je primjer da zajedničkim snagama i da u jedinstvu svih predstavnika Republike Srpske, gdje god da se oni nalaze, možemo dati, imati rezultat i zaštititi građane Republike Srpske, a i šire u odnosu na sprečavanje širenja virusa korone. Yeah.
baby. That's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby.
U predsjedništvu BiH danas je održan neformalni sastanak ad hoc radne grupe za pripremu akcijnog plana BiH za odgovor na 14 pitanja Europske komisije. Ovom sastanku nisu prisustvovali predstavnici HDZ-a. Također predsjedništvo BiH nije usaglasilo ni zajedničku platformu za predstojeći virtualni summit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će se održati za 2 dana u Zagrebu. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović pisao je predsjedavajućem predsjedništva Šefiku Džaferoviću i odbio poziv za učešće u ad hoc tijelu koje je formiralo predsjedništvo, a koje je trebalo pomoći Savjetu ministara u izradi akcijonog plana za odgovor na 14 pitanja Europske komisije. Opširnije Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je nakon današnjeg sastanka u predsjedništvu BiH u kojem su izostali predstavnici HDZ-a i savjeta ministara i kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH, da ne bi bilo fair bez predstavnika jednog od konstitutivnih naroda usvajati bilo kakve dokumente. Dodik je naglasio da nema ni zajedničke platforme predsjedništva uoči predstojećeg samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Zagrebu za 2 dana.
Niti je fair da bude rješavano bez predstavnika jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Znači ovo je bio jedan više neformalna, neformalna skup i nije ni ad hoc grupa, jer nije ni učesnici, svi oni koji su trebali da budu nisu tu, ali mislim da u svakom slučaju je dobro da se razgovara po bilo kom pitanju. U ovom trenutku se uopšte ni ne zna na koji način će to biti, da li će to biti sastanak u Zagrebu koji očigledno još uvijek neko zagovara, ali mislim da neće, da će to biti pitanje koje se razmatrati putem video konferencije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, jeste tačno da je samo predsjedavajući dobio poziv, ali imajući u vidu da predsjedništvo bez platforme ne može da nastupa čak ni predsjedavajući, moj pristup je da učestvuju svi 3 člana predsjedništva. Vjerojatno će to pitanje rješavati danas popodne, sutra, a ne znam na kom formatu će to sve biti, ali uglavnom, dakle, predsjedavajući može samo da iznosi stavove koje je donijelo predsjedništvo i ne može da iznose nikako svoje druge stavove. Indikativno je da je u vrijeme mog predsjedavanja na te evropske forume uvijek je zvato predsjedništvo, a kada su gospodin Komšić i Džaferović predsjedavajući, onda se oni samo zovu, što govori o određenim lošim praksama u samoj Evropskoj uniji. Zato sam ja već napisao jedno pismo svim učesnicima u tom planu i mislim da ne bi trebalo da oni unose bilo kakvu dezorganizaciju ili smutnju samo predsjedništvo i odlučivanje tome. Ukoliko, to je svakako loše za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko bi predsjedavajući bez platforme, zajedničke usvojene platforme, koja nije na dnevnom redu bila nijednom formu, sad je već kasno da organizujemo bilo kakav sastanak predsjedništva, ali možemo obezbediti neke dogovore. Dakle, samo ćemo prihvatiti ono što je zajednički dogovoreno, a platforma mora da zasniva se na tome da jeste Bosna i Hercegovina opredeljena za evropske integracije, ali da mora tamo da nastupa kao suverena država i da ne može da se trpi unutrašnje mješanje međunarodnog faktora u Bosni i Hercegovini, da u tom pogledu treba rješavati neka pitanja koja su prethodna, kao što je OHR kao što su strane sudije, jer ukoliko to postoji, onda ona nije suverena i kao takva ne može ni da bude u procesu evropske integracije. I naravno da potvrdimo ono saznanje od ranije, da Evropska unija i članstvo Evropske unije nije modifikacija unutrašnjeg uređenja ili prekompozicija nadležnosti Bosne i Hercegovine, nego da Evropska unija prihvata ustavno uređenje tako kako jeste i da složeni karakter Bosne i Hercegovine nije smetnja za učešće u procesu integracije Bosne i Hercegovine. Znači, tu su nekoliko tih važnijih elemenata koje je morala da sadrži ta platforma. Mislimo da su ovi 14 principa koji su dati velika omča oko vrata samoj Bosni i Hercegovini da ispunite uslove. Trebalo bi pokušati da se oni redefinišu. To je radila prethodna komisija. Mislim da je svima jasno da Evropska unija nije ono što je bilo čak i u vrijeme prethodne komisije, nego da je sasvim nešto drugo. Sada tamo nema više ni Velike Britanije za razliku prije godinu dana. Tako da bi trebali da s njima vodimo dijalog o tome i da taj dijalog zatražimo i putem ove zagrebačke konferencije. Ono što je došlo do mene, ne znam da li je tačno, ali ako jeste tako, činjenica je da se samo ukazuje na našu evropsku perspektivu, to je suviše malo za naše očekivanja, mi smo tražili i tražimo, da se jasno istakne definitivno opredeljenje Evropske unije za članstvo Bosne i Hercegovine, za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, a ne da se nama nudi evropska perspektiva kao što je to urađeno prije 20 godina.
Jedno od obrazloženja Dragana Čovića, lidera HDZ-a, zbog čega su predstavnici HDZ-a izostali sa sastanka ad hoc radne grupe, je prisustvo člana predsjedništva BiH Željka Komšića današnjem skupu. Komšić je, komentarišući Čovićeva obrazloženja, rekao da nije upoznat sa sadržajem pisma koje je upućeno predsjedavajućem Šefiku Džaferoviću.
Nisam vidio, kažu mi da se objavljeno u medijima, nisam ni stigao pogledati, vjerujte, zbog ovog sastanka. Ne znam što piše u njima, meni je žao što oni nisu došli. Zašto nisu došli, možda je bolje pitao gospodina Satlera, on je bio sa šampionima evropskih puteva i tako dalje neki dan.
Sadržaj pisma nije želio komentarisati ni predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović, ali je pozvao Dragana Čovića, Borjanu Krišto i Vjekoslava Bevandu da se priključe radu savjetodavne grupe koja treba da pomogne Savjetu ministara da izradi akcioni plan za odgovore na 14 pitanja Evropske komisije.
Ja sam dobio to pismo, vidio sam da to pismo, ne bih pravo da vam kažem da komentiram pismo, ja bih da pozovem i HDZ, i Čovića, i gospođu Krišto, i gospodina Bevandu, da jednostavno učestvuju u onome što je njihovo pravo i što je njihova ustavna i zakonska obaveza. Ako žele da kažu da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine, zakone Bosne i Hercegovine, onda moraju poštovati poziv ovdje u institucije Bosne i Hercegovine, oni kao zvaničnici države Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović pisao je predsjedavajućem predsjedništva Šefiku Džaferoviću i odbio poziv za učešće u ad hoc tijelu koje je formiralo predsjedništvo, a koje je trebalo pomoći Savjetu ministara u izradi akcionog plana. Čović se u opširnom pismu požalio na poziciju hrvatskog naroda u BiH tvrdeći da SDA zastupa dominaciju bošnjačkog naroda, a istako je nezadovoljstvo i zbog izbora Željka Komšića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Također iznio zamjerku smatrajući da predsjedništvo nije organ koji treba rukovoditi europskim putem BiH, već smatra da su to jedino savjet ministara i parlamentarna skupština uz uspostavljeni mehanizam koordinacije. Podsjećamo ad hoc grupu prema inicijativi predsjedništva BiH, trebalo je formirati i trebali su je činiti tri člana predsjedništva BiH, kolegiji savjeta ministara BiH i kolegiji oba doma parlamentarne skupštine BiH.
just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight.
Fond PIO Republike Srpske u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije počeće od 11. maja sa ocjenom radne sposobnosti osiguranika fonda koji su podnijeli zahtjev za medicinsko vještačenje. O tome, ali i drugim aktualnim pitanjima sa direktorom ovog fonda Mladenom Milićem razgovarao je Radovan Marčeta.
U današnjim aktuelnostima ponovo se vraćamo najaktuelnijim temama koje se tiču najbrojnije, dakle, penzionerske populacije, ali i onih koji se nalaze na pragu penzionisanja. S tim u vezi, danas konkretnije i o nastavku rada Instituta za ocjenu radne sposobnosti, kao i uvijek aktuelnim pitanjima penzijsko-invalidskog osiguranja. Sa nama je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić, s kojim smo prije otprilike 2 mjeseca na početku ove epidemije razgovarali o prilagođavanju rada u uslovima ove krize, da bismo danas govorili praktično o postepenom vraćanju u redovan obim usluga i neku vrstu normalizacije, ako možemo tako reći, rada, gospodine Miliću.
Da. Dobar dan prije svega svim slušaocima Radija Republike Srpske, a poseban pozdrav svim korisnicima prava našeg fonda. Kao što ste i u samom uvodu rekli, prije nekih 2 mjeseca razgovarali smo o uvođenju vanrednog stanja i o prilagođavanju i načinu rada Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske kao jedne od veoma bitnih institucija naše Republike. Evo, 2 mjeseca nakon toga govorimo o određenom relaksiranju mjera koje su uvedene kao preventivne u cilju zaštite i borbi protiv širenja virusa korona, poznatije kao COVID-19.
Šta je praktično znači na primjeru Fonda PIO relaksacija mjera?
Relaksacija, vi znate da smo mi 17. marta u potpunosti obustavili prijem stranaka, dakle fizičko prisustvo stranaka u službenim prostorijama fonda, i da smo, a da cijelo vrijeme trajanja vanrednog stanja, koje još uvijek svakako traje i još uvijek radimo pod posebnim mjerama, zapravo nismo prekidali odnos i kontakte sa našim osiguranicima, korisnicima prava, uplatiocima doprinose i sve. Dakle, svi osiguranici koji su ispunjavali uslove za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu penziju ili invalidsku, oni koji su ranije podnijeli zahtjeve, su našu komunikaciju sa nama prebacili na telefonsku i komunikaciju putem elektronske pošte. I to je, mogu sasvim zadovoljan, pa i sa ponosom da kažem, funkcionisalo na jednom veoma visokom nivou, prije svega zahvaljujući i našim strankama, odnosno osiguranicima i korisnicima prava, ali i našem ljudskom potencijalu koji je radio svoje ovo prethodno prethodno vrijeme. Mi smo primili na hiljade telefonskih poziva, na hiljade mailova koji su naši stručni saradnici dali upute kako i na koji način da oni koji su ispunjavali određene uslove ostvare svoje pravo. I za svo to vrijeme mi smo na stotine pa i hiljade novih korisnika prava uvodili u isplatu. Jedini proces koji smo bili prinuđeni da u potpunosti obustavimo i evo sa sadašnjeg aspekta gledajući to mogu da kažem da smo teška srca donijeli, ali smo se rukovodili prije svega zaštitom zdravlja osiguranika pa i svih naših zaposlenih, a to je potpuna obustava medicinskog vještačenja, odnosno ocjene radne sposobnosti. Zašto smo to obustavili 17. marta? Iz prostog razloga jer svi oni koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju su već uveliko narušenog zdravstvenog sistema svog, zatim uveliko je njihov imunološki sistem smanjen, odnosno na niskom nivou i oni su jednostavno potencijalne žrtve ne samo za oboljenje od virusa korona, nego i da potencijalni prenosioci. U tom smislu da bi prije svega zaštitili njihovo zdravlje, a zatim i zdravlje ljekara, vještaka i administrativnog osoblja koje ispomaže ljekarima i vještacima u ocjeni radne sposobnosti, bili smo prinuđeni da to u potpunosti obustavimo.
Sada počinje institut sa radom.
Sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, dakle sa relaksacijom, odnosno popuštanjem određenih mjera, mada nažalost evo svjedoci smo Republika Srpska se susreće sa rekordnim brojem novozaraženih i taj procenat uveliko prelazi onih 5% testiranih, a kod nas je to i 10-12% u odnosu na testirane i to svakako nije dobro. Mi smo u skladu sa mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije na štabu za vanredne situacije Fonda PIO donijeli odluku, odnosno naredbu da zajedno smo tu odluku usaglasili sa organima vještačenja, odnosno ljekarima, vještacima, da započnemo vještačenje, odnosno ocjenu radne sposobnosti sa 11. majom ove godine. U skladu s tim, ja kao direktor i odgovorno lice fonda sam donio jedno uputstvo koje će važiti.
Kakva je razlika između samo procedure, kakva je bila u normalnim, da kažem, uslovima i ovim malo
problemima? To je uputstvo koje definiše sada ocjenu radne sposobnosti, a sve u skladu sa uredbom o medicinskom vještačenju. Razlika, ključna razlika jeste da pozivamo osiguranike i zakazujemo pregled putem telefona. Nakon tri poziva, ukoliko ne odgovori na ovaj telefonski poziv, šaljemo poziv poštom. Administrativni radnik zakazuje na svakih sat vremena za jednog ljekara vještaka i ljekar vještak će 5-6, maksimalno 7 vještačenja vršiti u toku dana. Mi smo u protekla dva mjeseca zaprimili sa jučerašnjim danom 618 zahtjeva za medicinsko vještačenje.
U cijeloj republici.
U cijeloj republici, dakle u fondu, evidentirano kroz naš dokument management sistem i modul kancelarijskog poslovanja. A na mjesečnom nivou smo prije uvođenja vanrednog stanja u prosjeku prošle godine rješavali između 420 i 450 ocjena radne sposobnosti. Druga bitna novina jeste da ne može ni jedan osiguranik ući u službene prostorije Fonda PIO bez posjedovanja i korištenja zaštitne maske i zaštitnih rukavica, što je uostalom i propisana i obavezna mjera Republičkog štaba za vanredne situacije o korištenju tih zaštitnih sredstava kako u prostorijama, tako i na otvorenom. Mi smo u uputstvu propisali i to da će stranke, dakle da ne dolaze, neko ko je pozvan u 11, nema potrebe da dolazi ni u 10, ni u pola 11, nego je dovoljno da dođe 2 minuta do 11
i da se izbjegne
5 minuta
kontakt,
do 11, da se izbjegne kontakt. Na samom ulasku u službene prostorije fonda, dakle, poručili smo i u ponedjeljak će nam biti isporučeni beskontaktni toplomjeri. Mjerit ćemo temperaturu, ovlašteno lice fonda će mjeriti beskontaktnim toplomjerom temperaturu svakom osiguraniku koji je pozvan na pregled za ocjenu radne sposobnosti. Svaki onaj kome toplomjer pokaže da mu je temperatura iznad normalni, neće uopšte biti dalje tretiran, odnosno zamolit ćemo ga da se vrati svojoj kući na bezbedan način i da se obrati nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi, odnosno svom porodičnom ljekaru i da utvrde dalje zašto je došlo do povećanja temperature. Ukoliko je temperatura nakon mjerenja u granicama normalnog, zajedno sa administrativnim radnikom, odnosno portirom, osiguranik će proći dezinfekcionu barijeru za obuću i bit će uveden u ljekarsku ordinaciju gdje će ljekar, vještak i administrativni radnik, prije svega, kao što je to propisano i uredbe o medicinskom vještačenju, na osnovu jednog od tri lična dokumenta, lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, utvrditi identitet osiguranika, a zatim izvršiti i pregled. Ono što smo se potrudili i što je obaveza, svaki naš ljekar, vještak i administrativni radnik će biti snabdjeveni sa odgovarajućom zaštitnom maskom, zaštitnim rukavicama, vizirom, dakle zaštitnim vizirom, i imat će dovoljne količine dezinfekcionih sredstava na raspolaganju da mogu nakon svakog pregleda prema vlastitoj procjeni izvršiti dezinfekciju sredstava koja koriste prilikom pregleda osiguranika. Nakon izvršenog pregleda, administrativni radnik na bezbedan i siguran način izvodi osiguranika van prostorija fonda i on će biti putem rješenja obaviješten o ishodu medicinskog vještačenja, odnosno pregleda.
Rekli ste sami da 618 lica čeka na vještačenje. Da. Nadamo se da će uslovi biti još bolji u budućnosti, ali evo ovim uslovima za koje bi vrijeme mogli recimo riješiti većinu predmeta.
Evo ovako, prvo da naglasim da svih ovih 618 osiguranika koji su podnijeli zahtjev za ocjenu radne sposobnosti i koji su prethodno u skladu sa uredbom o medicinskom vještačenju prošli određenu proceduru, a to znači da su se obratili svom porodičnom ljekaru, da su što bi rekli obrada za invalidsku penziju, oni su prošli i stepenicu prija, to je Zavod za medicinu rada i sporta koji je utvrdio onaj minimum medicinske dokumentacije. U Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju kaže se, odnosno propisano je, da pravo na invalidsku penziju teče od dana ocjene radne sposobnosti. Imajući u vidu da 2 mjeseca nismo radili ocjenu, zakon je ostavio mogućnost i da se ocjena vrši od dana podnošenja zahtjeva ili najranije 3 mjeseca, odnosno 90 dana unazad. Tako da za ovih 60 dana neće niko biti oštećen. Svi oni koji budu oglašeni nesposobnim za rad i koji dobiju rješenje za ostvarivanje prava na invalidsku penziju od dana podnošenja zahtjeva, mi ćemo tretirati i bit će uvedeni u sistem isplate penzije kao korisnik prava na invalidsku penziju. Ako smo prije uvođenja vanrednog stanja rješavali 420 do 450 zahtjeva u prosjeku mjesečno, mi ćemo se potruditi, zajedno sa našim ljekarima, vještacima, da ovih 618 u potpunosti riješimo u narednih 60 dana, odnosno da ostanemo u nekoj dinamici od recimo 30 dana efektivnog rada, odnosno vještačenja, što je daleko ispod onoga što je zakon propisao od 60 dana. Dakle, smatramo da je realno da se već nakon mjeseci po ili dva vratimo na ono stanje koje smo imali prije uvođenja vanrednog stanja, odnosno obustave ocjene radne sposobnosti. Ovo govorim samo sa aspekta ocjene radne sposobnosti. Što se tiče ostalih zahtjeva, mi smo cijelo vrijeme radili, sve što smo zaprimili putem pošte mi smo riješili i čak smo smanjili broj neriješenih zahtjeva, odnosno zahtjeva u radu koji su podneseni za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju u odnosu na onaj broj koji smo imali prije uvođenja vanrednog stanja. Mi smo se trudili da održimo naš sistem rada i taj tempo, imajući u vidu da je nas u jednom momentu radilo svega 50%, sad smo negdje na 70-75%, a smatramo da ćemo već negdje od 11. biti na nivou oko 90% uposlenih. I još da kažem da smo na štabu uveliko razmatrali, u ponedjeljak ćemo nakon svih za i protiv donijeti i naredbu, odnosno odluku o uvođenju rada u dvije smjene u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali zato trebaju da se stvore određeni preduslovi, prije svega da se ukine policijski čas. A zašto smo se odlučili na ovo? Pa iz prostog razloga da u potpunosti uposlimo 100% kapacitete sa ljudskim potencijalom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da istovremeno smanjimo koncentraciju broja zaposlenih u zatvorenim prostorijama. Naravno, to će biti prednost za majke sa malom djecom koje će voditi djecu recimo u vrtić, pa im je bolje da rade prvu u odnosu na drugu. Vidjet ćemo još od toga da li ćemo uvesti rotiranje svakih 7 dana ili svakih 15 dana, dok to budu preventivne mjere nalagale, i naravno da dvosmjenski rad neće biti u poslovnicama, u opštinama tamo gdje je jedno ili dvoje zaposlenih, nego ovo podrazumijeva rad u dvije smjene u centralnoj službi i u 6 filijala, dakle u Trebinju,
6 gradova,
6 gradova jeste, tamo gdje rad pojedinih zaposlenih, odnosno čitavih sekvenciji ili segmenata poslovnih procesa, ne zavisi od rada drugih institucija.
I evo, prošla penzija isplaćivana pod posebnim uslovima također, s privremenim punomoćima. Kako je proteklo to, kako je iskustvo i da li će i sljedeća na isti način se isplaćivati?
Pa vidite, mi smo uložili ogroman napor da olakšamo našim korisnicima prava na da što lakši i bezbedniji način dođu do svojih zasluženih penzija, i prošlo je bez ikakvih problema. Očekivali su možda i malo veći procenat isplate putem jednokratne punomoći, ali u velikim gradovima je ona i korištena, dok u nekim manjim sredinama malo manje, možda iz prostog razloga što pojedini korisnici prava jednostavno ne žele da niko, pa ni njihovi najbliži, znaju visinu njihove penzije. Ono što je
da, dozvoljeno je kretanje, jeste,
dozvoljeno
bilo, tako
je, sad
da
je dozvoljeno
mogućnost.
Kretanje svaki dan od 7 do 3, pitanje, odnosno mogućnost korištenja jednokratne punomoći ostaje i za isplatu ove aprilske penzije koja će otpočeti 10. odnosno 11. je ponedjeljak. Ali s obzirom da imaju sada 3 sata svaki dan, pretpostavljam da će veoma mali procenat korisnika prava iskoristiti tu jednokratnu punomoć.
Ona
važi i dalje, sve dok je resorni ministar, odnosno ministar financija, ne povuče.
Sigurno je da je u ovom periodu, pošto je smanjen obim proizvodnje i usluga, smanjeni i doprinosi, odnosno prihod u Fond PIO, kakva je, da kažem, krvna slika u tom pogledu, kakav je priliv sredstava od doprinosa i drugih davanja?
Pa evo, ja bit ću slobodan, pa ću se malo i našaliti na ovo vaše kakva je krvna slika. Krvna slika je dosta dobra. Imunološki sistem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je na zavidnom nivou i nije podlegao uticaju i napadu virusa korona.
Šta to znači u
to
brojkama?
To znači da smo na dan 29. april po osnovu doprinosa u budžetu Republike Srpske je naplaćeno 67.636.000 konvertibilnih maraka, što je na nivou marta, dakle prethodnog mjeseca. To će dakle biti nekih 70,5 do 71, možda i nešto malo više, dakle oko 71 milion maraka po osnovu doprinosa, što je u odnosu na april prethodne godine za nekih 1 do 1,5% manji. Imajući u vidu činjenicu da je april u prethodnoj godini rađen u punom kapacitetu od strane svih radnika, odnosno uplatilaca doprinosa, da smo u aprilu ove godine zbog ove pošasti i borbe protiv širenja zaraze korona virusa imali jedan značajan broj, naročito kad su u pitanju uslužne djelatnosti koje su maltene sve u potpunosti obustavljenje bio rad. Prošli mjesec je za isplatu penzija nedostajalo 20 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj mjesec, to su ona neka standardna sredstva koja u najboljim vremenima nedostaju u Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje i ta sredstva obezbeđuje u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju budžet, odnosno trezor Republike Srpske. Mi imamo ovaj mjesec, evo javnost je i obavještena da je penzijski rezervni fond od poslovanja sa hartijama od vrijednosti i od dividende od posjedovanja kapitala u određenim akcionarskim društvima Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske uplatio 5 miliona i 170.000 konvertibilnih maraka, tako da sa tim iznosom kad sve zbrojimo, dakle, bit će nedostajućih nekih 20 miliona. Mi smo obradu aprilske penzije u potpunosti završili i što se Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje tiče, mi smo već danas spremni za isplatu. Oštampali smo čekove, pripremili fajlove i već možemo da distribuiramo komercijalnim bankama, odnosno poštama Srpske, HP Mostar i BH poštama kao preduzećima iz poštanskog saobraćaja koje vrše distribuciju penzija za naše korisnike prava. Inače, u bruto iznosu neophodno nam je 95,5 miliona konvertibilnih maraka, a u neto iznosu 94,4 miliona konvertibilnih maraka, a ukupno se u isplati nalazi 260, odnosno ukupno isplatom obuhvaćeno 267.413 korisnika u zemlji, dakle u državi Republike Srpskoj i van Republike Srpske. Bitno je napomenuti još da smo iz isplate izostavili, odnosno privremeno obustavili za 2277 korisnika prava koji još nikad nisu dostavili potvrdu o životu, a bili su u obavezi da je dostave zaključno sa 31.12. prethodne godine, ili neki od studenata ili srednjoškolske uzrasne dobi koji nisu dostavili uredno potvrdu o redovnom školovanju.
Evo, kad se kompletira ta dokumentacija, ako do toga dođe, naravno Fond PIO neće nikom ostati dužan. Ja vam se, gospodine Miliću, zahvaljujem na ovom razgovoru, želju da i Fond PIO nastavi kao i do sada obavljati svoju funkciju koja je jako bitna za veliku populaciju, za armiju penzionera od 267.000, kako ste rekli.
Pa ja bi samo koristim se prilikom da apelujem da primjenjujemo sve mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, da štitimo svoje zdravlje, a štiteći svoje zdravlje, štitimo zdravlje svojih najmilijih i svih građana Republike Srpske.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Za kraj emisije jedan prilog sa krajnjeg juga Republike Srpske, tačnije iz Trebinja, gdje je organizovana velika akcija čišćenja grada u kojoj su učestvovali radnici komunalnog preduzeća i javne ustanove, ekologija i bezbjednost, vatrogasci, civilna zaštita HETA, kao službenici javnih preduzeća i ustanova, svi škola i vrtića i udruženja građana u Trebinju, zabilježio Momir Milić.
Počelo je uklanjanje divljih deponija u svim mjesnim zajednicama na području grada Trebinja. Ovo je tek početak velike akcije koja će biti nastavljena narednih dana, ističu Stevan Bekan, direktor javne ustanove ekologija i bezbjednost i načelnik štaba za vanredne situacije, i Milan Mandrapa, rukovodilac operativnih poslova u komunalnom preduzeću.
Nažalost, imamo nelegalne deponije. U ovom periodu su neki neodgovorni pojedinci iskoristili da to rade, tako da ćemo se maksimalno narednih dana, naravno ukoliko epidemiološko-higijenska situacija to dozvoli, posvetiti da naš grad bude kao što je to i uvijek.
Tako da će, da kažem, ova sednica proteći u tom nekom generalnom spremanju ovaj grada komplet.
Članovi planinarskog društva Vuči zub učestvuju i u ovoj akciji. Oni su još od početka pandemije na terenu i uređuju planinske i šumske staze koje su veoma posjećene u posljednje vrijeme, ali se povećala i količina smeća koje u prirodi ostavljaju neodgovorni građani, navodi predsjednik planinarskog društva Igor Škero.
Koliko nam je drago da su ljudi krenuli u prirodu, toliko se brinemo i o tome što se povećala količina smeća.
Komunalno preduzeće obezbijedilo je odvoz prikupljenog komunalnog i kabastog otpada. Divljih deponija ima mnogo na području Trebinja, pa će se u okviru velike akcije uređenja grada ovih dana raditi i na tome da se utvrdi gdje se sve te lokacije nalaze, saopštili su iz ovog preduzeća.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo ovaj put odabrali za emisiju Aktuelnosti. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking, then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Radio Republike Srpske.